Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Toronton hullut päivät. Pudotuspelien toisen kierroksen ilmiöt ja puheenaiheet ja tietysti tulikuumat suomalaiset ja paljon muuta. Mulla on ikään sulle ihan jäätävä määrä kysymyksiä ja niin on meidän kuulijoillakin. Aloitetaan Torontosta, totta kai. Kohtuullisen paljon tapahtumia nimittäin Leafsissä viime päivien aikana. No aloitetaan täysin käsittämättömästä GM-värväyksestä. Toronto siis palkkasi GM:ksi Arizonaa aiemmin johtaneen John Chaikan ja siihen rinnalle muuan Mats Sundinin. Ismo, mitä ajattelit, kun kuulit tästä?
Muistaaks se sellaista sarjaa kuin Peyton Place? Sä oot sen verran nuori.
Muista.
Siinähän sattuja tapahtui ja kaiken näköisiä huijareita tuli ja kaiken näköisiä kavalluksia ja kusetuksia ja rikoksia ja niin edes pois. Se oli ihan hauska sarja niihin aikoihin. Tuli sama mieleen, hei. Että kyllä sellaisen ässän vetivät hihasta, että en ikipäivänä uskonut, koska seuraava aikamoisessa kaos tilanteessa, missä menestystä janoavat fanit ja media käy kuumana ja sitten on sopimuksia on auki ja kuka pitäisi kiinnittää ja ei löydy peliä tekevää pakkia ja maalivahdit vuotaa kuin verkkokassi ja ei ole peli-identiteettiä ja ja sitten vetää sellaisen äijän sieltä, joka ei ole oikeastaan 5-6 vuoteen kauheasti ollut ilmeisesti jääkiekon kanssa tekemisissä.
Jep, ja sitä ennen kuin oli jääkiekon kanssa tekemisissä, niin sen seurauksena häntä on nyt kutsuttu sen kuuluisan kanadalaistoimittajan tai toimittajien puolelta niin kuin valehtelijaksi, huijariksi, tämmöiseksi myyntimieheksi, niin kuin kauppiashessuksi. Ei mitään pois kauppiaalta, ne on ihan rehellistä sakkia, mutta mistä tämmöisen niin kuin voi kiskasta? Ja sitten toinen kysymys, mikä tämä Sundinin titteli on? Jääkiekkotoimintojen vanhempi neuvonantaja.
No se on ainakin selvää, että Sundinin välittää seurasta.
No
tuotiikohan se siihen kilveksi?
Niin siis se oli semmoinen PR-temppu, että katsokaa, nyt me saatiin Sundin tähän seuralegenda. Kaikkien Torontossa rakastama, mutta auta armias, jos toi lähtee, tai valitettavasti ehkä kunto ei lähtee vähän väärille raiteille. Niin, mitä sitten tapahtuu?
Olisiko siinä sellainen, mä mietin, että olisiko se sellainen, että Sundin ottaa kuule kaikki langat käsiin, että kyseinen kauppias, mikä on tullut sisään, niin se on siinä vaan tovin aikaa. Koska nythän se paine tuli medialta niin lujaa ja faneilta niin lujaa, niin Mats Sundin ajetaan tätä kautta sitten sisään.
No
mä en
näe
enää muuta vaihtoehtoa.
Mutta siis sekin on ihan järjetön riski, koska Mats Sundin ei ole päivääkään tehnyt NHL:ssä töitä pelaajauran jälkeen. Ei ole ikinä niin kuin tehnyt mitään tällaista, mihin hänet nyt niin kuin värvätään.
Joo, ei ole. Mutta kyllähän on tietenkin NHL seurannut ja se, että me ollaan kaikki varmaan samaa mieltä, että hän oikeasti välittää Torontosta ja
yrittää
kaikin mahdollisin keinoin. Mutta tässä kävi sitten heille vielä semmoinen, en mä nyt sano, onko se hyvä tuuri, mutta väärä vuosi, kun kävi hyvä tuuri, eli nyt niillä on ykkösvaraa. Ne onnistu lotossa ja siellä ei ole oikein kuule sellaista franchise-pelaajaa tarjolla, joka olisi sentteri tai puolustaja. Eikö ne semmoisen tarvitse sinne, koska mä en ikipäivänä usko, että Matthews jatkaa muuten tuolla.
No juu, tässä on tämä pelaajapuolen niin kuin dilemma, iso sellainen. Mitä tekee Austin Matthews? Raportit kertoo vähän, että olisi lähdössä meneen, tai jos ainakaan tyytyväinen siihen, miten joukkuetta on rakennettu. Ja nyt ne sai sitten niin salamakirkkaalta taivalta kaiken tämän Chaikan sekoiluvärväyksen jälkeen, niin sitten lottonumerot kohdille. Aulis Gerlander lukee, ja siellä katsoo Toronton isoimmat chiefit, että jaha, me muuten voitettiin. Ja sieltä Gavin McKenna sitten varmaan Torontoon vai?
Niin, koska tuskin kanadalaisseura ottaa ruotsalaispoikaa Frölundasta,
niin.
Stenbergia.
Ja se tuskin menee sitten niinku San Joseeseen, joka, siis San Joseen arpaonni on kans melkoinen.
On ne melkoinen, mutta tarvitseeko San Joseenkaan enää hyökkäjiä, hei?
Niin, no mut niillä voi vähän katsoa reserviä.
Niin, reserviä.
Syvyyttä hyökkäykseen.
Mutta mietin nyt, kun Matthews tuosta lähtee, niin sehän on keskikaistan pelaajana. Ketä sinne jää keskikaistalle? Tavares?
Niin.
Domi. No, Ei sitä oikein, koska Matthews on oikeasti nyt pistettävä lihoiksi. Ja nopeasti, mahdollisimman nopeasti, koska kyllähän kaikki ennusmerkit on siihen, että se nostaa kytkintä. Niin se pitää pistää lihoiksi. Niin edelleen se keskikaistan pelaajan löytäminen, niin se vastaus ei ole McKenna. ei varmasti ole. Mutta kyllähän se on pakko ottaa, koska paitoja pitää myydä. Mutta mä näkisin jopa, että tuleeko tällainen Chicagon tyylinen jälleenrakennus heille.
Aika hyvä vertaus. Ostan. Se Torontosta. Voitaisiin puhua Torontosta vaikka koko jakson ajan, mutta kun meillä on pudotuspelien ihana toinen kierros, niin syöksytään sen kimppuun. Mä haluan, että otetaan Buffalo-Montreal-sarjasta. Tätä kun tehdään, niin Buffalo otti sen ekan voiton, johtaa siis sarjaa 1-0. Tässä on niin paljon, esimerkiksi lähdetään vaikka ihanista taistelupareista, niin keitä seuraat kaikkein suurimmalla mielenkiinnolla?
No joo, siis Nick Suzuki vastaa Tage Thompson. Playoff-sarjojen aikana niin Tage Thompson on tasaviisikolla tehnyt aika hyvin tulosta. Siis tosi hyvin tulosta. Jos mä heittäisin tästä näin, että Tage Thompson on paukuttanut kuule 6 pistettä tasaviisikoin. Ja sen +6. Ja sit kun mä heitän, että Nick Suzuki ei ole tehnyt tasaviisikoin maaliakaan ja se on pakkasella -5. Niin onhan tämä sellainen taistelupari, että toi Suzukin ketjun täytyy pystyä pelaamaan Tage Thompsonin, missä on Alex Takki.
Joo, ja näitähän riittää näitä taistelupareja. Mä seuraan entisenä epäonnistuneena junioriurallani, epäonnistuneena pakkina, niin mä seuraan Dahlin ja Lane Hudson.
Joo, ja mä lisäisin siihen vielä Byramin.
Aivan. Bowman siis Byram. Aivan käsittämättömän hyvä.
Joo, okei. Dahlini, Lane Hudson taisteluparihan on loistava. Ja ensimmäisessä pelissä, kyllä mä sanoisin, että Dahlin oli selkeästi parempi, mitä Lane Hudson. Lane Hudsonille tuli pari semmoista virhettä, jotka yksi maksoi sitten maalin. Ja sitten kun nämä on kuitenkin maalin pelejä ja varsinkin 2 erää, niin mun mielestä Buffalo oli selkeästi vikkelämpi, selkeästi kovempi. Ja tylympi, niin sen takia ansaitusti otti sen voiton, koska viimeisessä erässä mun mielestä meni vähän niin kuin johdon suojeluksi. Ja tämä pakkien taistelu, mä lisäisin Montrealille siihen Dobsonin, koska Dobsoni pystyi pelaamaan. Niin nämä 4 pakkia, niin ne tulee ilta toisensa jälkeen, niin tekee eroja. Varsinkin Bowen Byram oli käsittämättömän hyvä tässä ekassa pelissä, mutta hänellähän on Stanley Cup Coloradosta ja se oli Coloradossa jo tieto, että siitä tulee huippuhyvä kahden suunnan pakki, joka pystyy tekemään pisteitä. Sitten kaiken lisäksi sillä on vielä pelurin luonne ja sillä on vähän ilkeen pojan luonne. Se ei ota taka-askeleita. Et sillä oli vähän tunteiden kanssa opiskelua tuossa nuorempana, mutta nyt näyttäisi, että se on, kun ikä on tullut, niin se pystyy hallitsemaan itteensä aika hyvin.
Tämä ottelusarja, just niin kuin vähän jo tapailitkin, niin ratkaistaan kyllä mun mielestä just näiden tähtipuolustajien osalta. Totta kai veskaripeli on aina se ensimmäinen juttu, se on kaikille päivän selvää, mutta nämä kärkipakit, niin eka peli on antoi viitteet siitä. Eka peli antoi muuten viitteitä siitä, mikä olisi se meidän pelillinen puheenaihe ennen kuin mennään muihin ottelusarjoihin, niin otetaan se viikon ilmiön kautta käsittelyyn.
Viikon ilmiö.
Vauhti tokakierroksen peleissä, valtava suunnanmuutos pelaaminen. Mä haluan Ika sun avauksen tähän, että hetkinen, jos menetät keskialueella, niin se on saman tien maalipaikka. Avataan tämä suunnanmuutos pelaaminen.
Joo, ne voidaan kutsua oikeastaan sitä ringetteviivaa oikeastaan sellaiseksi molemmissa päissä, että kiekon menetys esimerkiksi hyökkäys siniviivan kohdalla, jopa ringetteviivan kohdalla, niin tarkoittaa sitä, että kääntyy toiseen suuntaan ja toinen hyökkää saman tien 4. Eli tämmöinen 4 pelaajan hyökkäys, rintamahyökkäys lähtee kuin tykin piipusta. Ja sitten jos et saa sijoittunut oikein, niin se on varmasti noilla vauhdeilla, noilla käsien taidoilla, niin laatupaikka ja kuti tulee suoraan syötöstä. Ja tässä on esimerkiksi Coldfield Suzuki kaksikko, niin nehän dominoi tasaviisikoin runkosarjassa, eikö niin?
Kyllä.
Tätä suunnanmuutosleikkejä. Et Martin Saint-Louis on aivan loistava tällaisen pelin valmentaja, mutta nyt kun siellä on enää 8 joukkuetta jäljellä, niin ei tule enää huonoja joukkueita vastaan. Niin nyt on Suzukin ketjuu poltettu ilta toisensa jälkeen tässä leikeissä.
Joo, se on aika vaativaa se peli, mitä nyt nähdään, mitä nyt täytyy pelata, millä tavalla pitää pystyä kääntämään, kuin nopeasti pitää pystyä kääntämään.
On, ja vähänkin jos se Lidian edessä se kiekko jää matkalle tai se katkotaan, niin seuratkaa ihmiset, kuin nopeasti se lähtee ja kuin taitavasti se on rakennettu se hyökkäyksen päätös rakenteellisesti. Eli siitä sitten, jos se kiekko mene suoraan maaliin, niin se laukaus on sen tasoinen, että siitä tulee aina jatkopelit ja sitten on muuten järjetön kaos maali edessä. Ja siellä sitten äijää kaatuu.
Joo. Onko esimerkkejä vielä? No Buffalo Montreal-sarjasta tätä näkyy. Näkyykö sitä suunnanmuutospelaamista tässä mielessä niin kuin joka sarjassa tokalla
kierroksella? Näkyy. Niin. Näkyy. Esimerkiksi Anaheim on äärettömän hyvä suunnanmuutospelijoukkue. Se oikein tunnetaan siitä, mutta heillähän oli ongelmat ollut tässä, ja varmaan pudotuspeleissäkin jatkuu, että miten kun se kääntyy omiin, niin millä tavalla ne on sijoittunut, koska siellä on paljon nuoria miehiä, paljon, niin tässä esimerkiksi on Granlund on aivan järjettömän hyvä operoimaan siihen, että se saa katkottua näitä, että sen takia se on pistettykin esimerkiksi Seneken kanssa pelaamaan. Ja sitten, no eihän tämä ole kenellekään uutinen, että Colorado Minnesota. Molemmat aivan loistavia. Et sen takia se eka peli päättyi 9-6. Ja nyt molemmat sai vähän kahlittua siitä, että et pitäisi jos pikkasen säädettäisiin sitä riskikontrollia siinä keskialueella. Ja hyvä katsoa tuossa Montrealissakin, kun Montreali teki Buffalo vastaan yhden maalin, niin Take Thompsonilta otettiin takakarvauksella keskialueella kiekko mailannostolla ja siitä kääntyi ja saman tien maali.
Otetaan hei toi Vegas Anaheim tarkempaan käsittelyyn, nimittäin siellä on kans, no eräs semmonen ihana taistelupari, niin se löytyy penkin takaa. Sun suosikkikoutsit vastakkain, Tortsi ja Kuu.
Joo, ja molemmat on sit ihan oikeesti tosi tarkkoja pelistä. Ja sitkään eihän ei kumpikaan huijaa siitä, että miltä se peli oikeasti näyttää. Et Tortorellahan sanoi heti ekan pelin jälkeen, että olitin muuten huonompia, mutta otetaan tulos vastaan. Eli kyllähän se pelitapa, mitä Anaheim pelaa, tämmöistä nopeata suunnanmuutosta ja siinä sitten tämmöinen fyysinen tyly kontaktipelaaminen lisättynä ja tämmöinen nuoruuden hulluus, niin Vegas ei oikein pystynyt sitä hallitsemaan. Ja se näkyy sitten tässä toisessa pelissä. Et nyt se tulos oli oikeanlainen ja oli tosi lähellä, että Carter Hart ensinnäkin ryöstää sen peli, mutta oli vielä toisella todella lähellä, että Dostal saa kauden ensimmäisen nollapelin. Mm-hmm. Hei mieti, kautta on pelattu vaikka kuinka paljon, niin Dostalille ei vielä yhtään nollapeliä. Se kuvastaa aika paljon tätä hurlumeen jääkiekkoa, mitä toi coach Quinwell joutuu sietämään siellä Anaheimissa.
Tämä on upea sarja, väitän, mutta niin kuin jo ekasta pelistä, vaikka Vegas sen voitti, nyt kun tätä tehdään, se on 1-1 tilanteessa, niin siitäkin jo haisto. Tauno Tasalakin toimittajakin ymmärsi, että okei, että tämä kääntyy Anaheimille, jos tämä jatkuu näin.
Siinä on se nuoruuden hulluus ja sitten riittävästi kokeneita kavereita ja coach Q joutuu nyt. Tästä tuleekin se hauska juttu myös Suomi-jääkiekko ja Eurooppa-jääkiekko. Eli on paljon kivempää opettaa pelaamaan minimaalista jääkiekkoa, nopeita, taitavia, hulluja artistipelaajia, kuin sitten taas toistepäin.
No se on käytännössä niin kuin mahdotonta toisinpäin.
No se on mahdotonta, jos sä tuut sellaisesta ympäristöstä, missä sut on kahlittu, sä et ole saanut kikkailla, sä et ole saanut hyökätä niin kuin riskillä, sä et ole saanut painaa urku auki, niin millä sä sitten yhtäkkiä opettelet siitä sitä suunnanmuutospelaamista?
No ei millään. Tämähän on ei. Se juttu, että niin kuin nimenomaan jälleen kerran oppimateriaalia, ala Ismo Lehkonen sinne kaikille junnuille, katsokaa Anaheimia, katsokaa just tämän kaltaisten joukkueiden niin kuin tähtiä.
Montreal,
sama juttu.
Buffalo.
Et kaikki pystyy ammattitasolla pelaamaan luukut kiinni lätkää, pelaamaan trappia, pelaamaan vaikka viivelähtöä, mitä tahansa, nämä kaikki kuuluu peliin. Mutta auta armias, jos sä et ole pelannut kuin vaan sitä peliä, niin se nappii painamaltu, että no niin, nyt hyökätään, nyt ollaan vähän luovia, nyt tehdään jotain yllättävää, nyt esiinnytään sillä tavalla, kun pudotuspeleissä tietyissä paikoissa pitää esiintyä.
Me ollaan näissä lähetyksissä puhuttu Martin Negasissa, kun mä sanoin, että se on 140 pisteen mies jonain päivänä. Juu. Ja sehän on nyt, kun se tuli Colorado, niin se opettelee tätä kahden suunnan jääkiekkoa, varsinkin sitä puolustuspelaamista. Se opettelee oma-alueen puolustuspelaamista, se opettelee keskialueen träppipelaamista, se opettelee oikeita sijoittumista puolustuspelaamista, se opettelee koko aika matemaattista kiekollista pelaamista. Niin nyt on viime lehdistötilaisuudessa, niin Jared Bednar ilmoitti, että toi opintie näyttää olevan nyt sillä tasolla, että se on aika luotettava pelaaja.
Kyllä, kyllä. Ja kun tässä ei olekaan se kaikki, mitä Martin Nečas on, vaan hän on aika paljon muuta.
Joo, kyllä.
Hei, tosta päästiin sujuvasti muuten siihen sarjaan. Colorado, Minnesota, tilanne nyt siellä Coloradolle, voitot 2-0. Minkälaiselta on vaikuttanut? Onko joku yllättänyt tässä sarjassa?
No yllätti se, että se ei ole vielä ollut kauhean fyysinen. Mm. Ja sitten se yllätti, että tulos oli plusmerkkinen Coloradolle tässä toisessa pelissä. Eli mun mielestä jopa 5-5 pelissä niin tasaisella tahdilla niin erittäin hyvin Minnesota hyökkäsi. Mutta ne käyttikin koko aika. Ajattele, Kaprizovi pelasi melkein 26 minuuttia. Hughes Faber melkein puoli tuntia. Eli missä vaiheessa rupeaa näkymään, että se on oikeastaan yhden ketjun joukkue.
Joo, tästä löytyy myös, kun niistä taistelupareista puhuttiin, niin upea puolustajien itsestäänselvä vääntö. Eli Makar ja Hughes on hienoa seurattava.
On, että kyllähän esimerkiksi Suomi-kiekkoon, kun meillä nyt ei kaikki ole mitään jääkiekko, varsinkin puolustajat, ei ole mitään 190-senttisiä. Että kyllä meillä aika paljon näitä 180-senttisiä pakkeja löytyy, niin ottakaa ihan oikeasti tikun nokkaa Quinn Hughes. Kuin hienosti se luistelee, kuin hyvin sen terän hallinta, millä tavalla se kääntyy, millä tavalla se kurvailee, miten se on sisäterä, ulkoterä koko aika, minkälainen rytminvaihto silloin, miten se suojaa kiekkoa. Se olisi täydellinen malliesimerkki, miten meidän Suomen jääkiekossa pitäisi pakkeja tuottaa.
Juju, oppimateriaalia löytyy. Otetaan muutama huomio vielä Carolina Philadelphia nyt tilanteessa 2-0. Mitäs sanot?
Jos mä heitän sulle, että Flyersin paras pisteiden tekijä on Rasmus Ristolainen, uskotko sen?
niin se muuten taitaa ollakin. On, en mä huomannut.
Joo, eli tullaanko siihen ongelmaan, että hyökkäyspelaaminen jää hieman piippuun pudotuspeleissä Flyersilta. No ne joutuu pelaamaan nämä pelit sitten 2-1 voittaa.
No sen näki jo ekat kierrokselta, että mihin tämä perustuu, tämä heidän menestyksensä.
Joo, ja eka peli tuli mun mielestä Karoliinaa vastaan tuli liian nopeasti. Eli tämä Karoliinan tempojääkiekko, missä mennään koko aika vaan täysiin. Ne kilometrit on ihan, ja vauhti, mikä Karoliina tuottaa jokaiselle pelaajalle, se vauhti on valtava. Se kiireen tuntu on koko aika, niin ei pystynyt yhtään vastaan. Eli tämä pitäisi pystyä Flyersin viemään tasoihin. Ja nyt ne onnistu kakkospelissä viemään tasoihin. Ne onnistu jopa mun mielestä sillä tavalla, että pelillisesti niiden olisi pitänyt saada jopa voitto, koska mun mielestä Karoliina pikkasen hölläs omaa tekemistä. Ne luuli, että ne pääsee pikkasen helpommalla. Eli ne vähän pääsi kuin koira veräjästä ja nyt ne johtaa 2-0. Niin tässä on nyt sellainen tilanne, että Flyersin on pakko luottaa siihen, että kaikki nämä tilanteet pitää minimissään viedä tasoihin, kun puhutaan työmäärästä. Se työmäärä meinaa Karoliinalla maksimaat, koska eihän Brindamuuri jätä ilmoittamalla pelaajille, että motiin muuten ei oltu omalla pelisivulla.
Juu,
oma identiteetti oli hieman kadoksissa, vähän fuskattiin. Niin se tulee olemaan sitten ihan eri effortin peli. Mutta Flyersin on pakko ryöstää tämä peli, jotta se usko herää ja ne saa sen omat fanit heräämään, koska heillähän on kanssa aika loistavat fanit siellä.
Juu, ja muistetaan, että 2-0, siis 0-2:stakin on jo niinku äärivaikeaa nousta. Se on siis, no matematiikka on niin julmaa, että jos on 5 peliä jäljellä ja 4 pitäisi voittaa, niin se on kuin mitä tahansa joukkuetta vastaan, niin aika hemmetinmoinen tehtävä.
Se on tosi vaikea, kun se heittää vielä tollain. Mutta pelaajan mielessä ei pidä ajatella, kun että nämä on yksitellen voitettava.
Ei tietenkään. Joo. Me täällä niin kuin median aidan Joo. toisen vuoden voidaan huudella, mutta silti 5 peliä, 4 voittoa, do the math. Hei, kuulijoiden huomioita.
Hei, heitetään Karoliinasta vielä sen verran, että äijäkään olko Ahosta huolissa.
Okei. Otetaan hei Ahosta kohta suomalaisiin liittyen muutama sana, niin säästetään sinne. Nyt kuulijoita. Kuulijakysymys. Ensimmäinen menee näin. NHL:ssä ovat pudotuspelit täydessä vauhdissa, joten Ikalta nopeat nostot. Kuinka runkosarjan valmennus ja playoff-valmennus eroavat toisistaan? Eli kuinka valmennetaan ottelusarjaa vs. yksittäinen runkosarjan ilta? Mitkä ovat tärkeimmät mentaaliset ja taktiset erot? Entä harjoituksen ja levon suhde?
Joo. Mä oon paikan päällä nähnyt konferenssifinaalit ja sitten finaalit. Ja sitten mä oon katsonut kaikki harjoitukset. Niin mä sanoisin näin, että harjoituksetkin välipäivinä on mun silmiin ihan poskettoman kovat. Eli mennään melkein viisikkona tunti ja osa jää vielä puoleksi tuntia sinne hinkkaamaan kaiken näköisiä juttuja. Siinä on tietenkin sitten alkuveryttelyt ja jätkillä loppuveryttelyt. Ja tämä on niin kuin, kun pelataan joka toinen päivä. Et mä olin jopa yllättynyt, että kun finaaleissakin mentiin noin kovaa.
Joo, voisi miettiä, että hetkinen se harjoituksen ja levon suhde, mitä tässäkin kyseltiin, että se olisi nimenomaan niin, että no käykää nyt jäällä, jos haluatte, mutta levätkää.
On siellä sitten sellaisiakin näkynyt, että on pakko pitää välipäivä. Tuossa oli Floridalla, oli, kun niillä oli jätkiä niin paljon telakalla, niin siellä ei, osa jätkistä ei ollut jäällä ollenkaan. Ja sitten se oli mun mielestä lähinnä kiertoharjoittelu, että ei ollut kontaktia. Mutta mä oon nähnyt aika monen joukkueen. Sanotaanko näin, että se on 75% noista mun näkemisistä harjoituksista mentiin urku auki. 25% palauteltiin. Se oli aika kova hei. Kun mä ajattelen, kun mä käyn liigaharjoituksia täällä katsomassa, niin jotkut välipäivinä harjoittelee tuossa 25 minuuttia lähtee pois. Mä ajattelen, että otto, heikki. Samoin esimerkiksi aamuharjoittelu hei. Aamuharjoittelu noilla mennään niin kuin viisikkona, niin 35-40 minuuttia. Ja sitten osa jätkistä jää vielä sinne pariskymmeneksi minuutissa ottaa aloituksia ja ampumaan. Nehän ampuu tosi paljon. Ja varsinkin tämmöisiä maaliedustopelaajat ohjailee paljon kiekkoja. Että kyllä ne on yli tunnin kevyesti siellä jäällä, jopa aamupäivälläkin.
Ja sitten tähän kysymykseen liittyen vielä se, että miten valmennetaan ottelusarjaa versus yksittäinen runkosarjan ilta, niin siinähän on sitten niinku tosi iso ero.
No mä veikkaan, että lähes kaikki valmentajat pilkkoo sen edellisen pelin, on se tappio tai voitto, niin tosi tarkasti. Ja sieltä täytyy löytää, missä oltiin hyviä, mitä me ei missään nimessä tulla muuttaa. Sitten tulee siihen, että mitä me muutetaan, mitä yllätyksiä me tuodaan vastapuolelle. Kun joka pelissä sun täytyy jotain yllättävää tuolla, että vastapuoli joutuu reagoimaan. Sitten tosi tarkkaa matchupit. Että jossain matchupissa, mitä sun on pakko pitää, mutta siellä on esimerkiksi yksittäinen pelaaja, joka vuottaa. Mä nyt heitän Montrealin tähän hyvä esimerkiksi. Ne siirti taas Coldfieldin ja Suzukin vierelle Slavkoskin. Ja ne hävisi maalipaikat ihan pystyyn. Niin nyt palataan varmaan taas, Martin Saint-Louis miettii Buffalossa peli. Mun on varmaan taas pakko siirtää ja vaihtaa Andersonin ja Suzukin pelipaikkaa. Eli niin kuin matchupien sisälläkin jotain on pakko pitää pari valjakkoja, mutta mikä siihen tuodaan, jotta se matchup toimii. Eli ne on tosi tarkkaa. Samoin niin kuin pakkiparit niin joutuu miettimään, kun esimerkiksi Colorado pelottaa tosi paljon paria laitahyökkääjää ja paria koko aika Faberia ja Quinn Hughesia vastaan, ettei ne pääse niin kuin myös hillumaan siellä ja tekemään tulosta. Ja tietenkin vastapuoli yrittää koko ajan juosta niitä matseppeja karkuun. Eli löytääkin huonompia laitahyökkääjiä tälle pakkiparille. Se on koko ajan semmoista pientä peliä pelin sisällä ja sen takia valmentajat katsoo tosi tarkkaan, että mistä se etu löytyisi.
Aikamoista puuhaa valmentajalle pudotuspelin aikaa. Toinen kysymys, se kuuluu näin. Kysymykseen liittyy pudotuspelien kotiedun hyötyihin. Ensimmäisellä kierroksella pelattiin 45 peliä, joista kotivoittoja 21 ja vierasvoittoja 24. Varsinkin itäisessä konferenssissa voittaminen kotona ei ole erityisen haastavaa. 23 peliä, joista 8 kotivoittoa, 15 vierasvoittoa. Sori, mä taisin lukea, että on väärin, mutta joo, noin. Ja pureudutaan vielä yksittäisiin ottelusarjoihin, niin Buffalo-Boston-sarjassa kotivoittoja 1, Tampa-Montreal-sarjassa kotivoittoja 2. Ja kysymys kuuluu, mitkä tekijät vaikuttavat kotivoittojen haasteeseen, kun kotijoukkueella on kuitenkin peluutusetu kotiyleisö kuuden terän kenttäpelaajana?
No joo, siis kotiyleisöstäkin voi tulla paine, stressi, sä rupeat niille esittämään ja hakemaan hyväksyntää. Ja sitten varsinkin, jos sulla on, sanotaan nyt, että just tämä on hyvä esimerkki, Buffalo ja Montreali, kun se yleisön pauhe, se yleisön intohimoinen osallistuminen, äänekäs metelöinti voi johtaa siihen, että pelaajat heittäytyy liian lujaa siihen peliin. Ja sit rupeaa sattuu ja tapahtuu. Eli tämmöinen selkäydin pelaaminen muuttuu kiihkopelaamiseksi. Mä haluan antaa sille ihan älyttömän paljon enemmän. Ja sit rupeaa virheitä sattuu. Eli kotona saattaa helposti käydä niin.
Joo, ja sit muutenkin se odotusarvo, että kotietu, peluutusetu, niin sen sisältää jo vähän niin kuin se, että no niin, että nyt meidän niin kuin lähtökohtaisesti pitäisi voittaa. Kun taas vieraspeliin, vaikka tämä kuulostaa niin kuin hölmöltä itsestäänselvyydeltä, niin vieraspeleissä lähtökohta voi olla vaan niin kuin yksinkertaisesti helpompi.
Ja tässä on iso ero, tiedätkö, runkosarjassa ja tässä pudotuspeleissä. Just sen fanien kautta tulevan hyväksynnän hakeminen, että sä yrität jopa liikaa ja sä haluat tehdä sellaisia juttuja, että se yleisö jopa räjähtää siellä. Ja sitten runkosarjassa se on enemmän sitä, että mä haluan antaa yleisölle viihdettä artistina. Tiedätkö, mä vähän kikkailen ja hyökkään ihan hulluna. Toi puolustaminen ei välttämättä nyt ole niin hyvä juttu. Niin että tehdään vaan maaleja pisteitä.
Niin kuin sä oot monta kertaa sanonut, runkosarja ja pudotuspelit, ne on kaksi eri kautta.
Joo.
Seuraava kysymys. Uusien sääntöjen myötä palkkakatto on käytössä myös pudotuspeleissä. Jos IKA saisi mahdollisuuden koota palkkojen kannalta optimaalisen kokoonpanon pudotuspeleihin, niin keitä pelaajia IKA valitsisi joukkueeseen eri rooleihin ja minkä ominaisuuksien perusteella? Avainpelaaja voisi nostaa esiin ja olisi mielenkiintoista kuulla IKAn lopullinen kokoonpano vielä tämän kevään aikana. Tämä on mainio. Ja sitten oli vielä PS. Onko jokin nykyjoukkue valmiiksi lähellä IKAn unelmaa?
Ei siellä ole yhtään sellaista joukkuetta, joka olisi lähellä unelmaa. Eli aina siellä palikoita puuttuu. Eli kyllähän mä tykkään esimerkiksi tämmöisestä pakista kuin Jacob Slaven.
Joo.
Esa Nahka Lindell.
Joo, se tiedetään, se tiedetään. Se on tullut kaikille selväksi.
Nyt mä oon tykästynyt Ristolaiseen, tähän pudotuspeli Ristolaiseen. Sitten mä oon tykästynyt Quinn Hughesiin ihan älyttömästi. Mä oon Faberiin tykästynyt. Makarihan on tietenkin oma, Taves on. Siinä olisi ihan kiva seitsikko, ei se olisi.
No joo, toivottavasti lähtee operoimaan. Kelpaisi.
On, ja kyllä mä tietenkin tykkään McDavidistä aika paljon. Mm-hmm. Leo Carsonikin he näyttää uppoava. Ei, se kauheita vauhtia pystyy. Ylöspäin pistepörssissä. Vegaskin huomasi, että se on ihan hyvä poika pelaamaan. Mä tykkään Suzukista. No, McKinnonista. Silloin semmoinen petovaihde. Eli siinä olisi ihan kiva keskikaista, eikö se olisi?
Joo, joo. Nämä kaikki samaan nippuun. Niin antakaa pudotuspelien tulla.
No, joo, sit mä tykkään, mä tykkään Landeskukista. Senkin tulee vielä. Mä tykkään Nekasista, mä tykkään Rantasen Mikosta. Rantasen Mikosta on pakko sanoa se, että mua vierastaa edelleenkin, kun se Dallasissa hilloo. Mä toivoisin, että se olisi tämän vuoden Colorado joukkueessa.
Niin.
Se olisi aika kiva.
Joo, se oli niin. Dallasin vähän lyhyempi laulu tällä kertaa.
Oh, Matt Boldi ei huono siihen meidän orkesteriin olisi.
Tämä on se Ismo Lehkonen orkestereineen esittää.
Joo. Joo, ja sitten siihen voidaan palkata vaikka joku, vaikka ketä sä haluat siihen valmentajaksi.
Joo, sä oot sen valmentaja, kato. Tää oli sun joukkue. Eikö sä olet GM?
Totta. Mä olin GM.
Joo, sä otat siihen niin kuin...
Mä tiedän, hei. Mä tutustuin Joonas Donskoihin oikein kunnolla tossa, niin mä pistäisin sen Joonas Donskolle. Ole hyvä, rupea pelaamaan, valmentaa.
Jaha. Siinä on meidän seuraava NHL-coachi.
Joo.
Terveisiä Joonakselle. Otetaan yksi kuulijakysymys vielä. Aina puhutaan, että niitä raitin pakkeja on oikeastaan mahdoton löytää. Pitäisikö siis jo junnu iässä tehdä se ratkaisu, kuin Rafael Nadalin setä teki valmennettavalleen, eli laittoi mailan lainausmerkissä väärään käteen ja totesi, että se on pelaajalle valtava etu. Pitäisikö siis valmentajan tai vanhemman laittaa junnu treenaamaan ja pelaamaan ihan tietoisesti pienestä asti raitin puolelta pakki?
Joo, siis toi on tosi hyvä kysymys, koska se alakäsihän pitäisi olla vahvempi, eikö niin?
Niin.
No niin, ja mä oon oikeakäntinen, niin minkä takia mulla alakäsi on vasen käsi? Se on heikompi käsi. Et kyllä tässä on niinku taikaa se, että et jollain konstilla se pitäisi melkein pakottaa se, että jos vähän niinku on semmoinen tuntuma, että se on oikeakäntinen, niin antaa sitten sille raitin mailla ja että se alkaa sutimaan. Mutta kun se menee aina aika pitkälti siihen, että nuo lapsethan ottaa kaikki niin kuin mallista. Ne kopioi kaikki. Niin yleensä kun isi on lefti, niin se on leftimailu ja se sutii leftillä. Niin lapsihan sen niin kuin kääntää saman tien, että ahaa, tollain tätä suditaan.
Eli siis vastauskysymykseen olisi se, että ostakaa molemmat mailat tuossa, kokeile.
Joo, ja heittää niin? Sen ja pistää sen raittina pelaamaan. Joo.
Niin, niin. Kyllä mä voisin, jos jälkikasvuhan olisi halunnut pelata jääkiekkoa, niin olisin voinut nyt jälkilähtöisesti tämmöinen hypoteesi, että olisi voinut, kun tuossa on maila, opettaja sillä pelaa. Se on raitti. Susta tulee maalintekijä. Tai raitin pakki.
Hei, hirveä pula. Ensinnäksi mä oon nyt, kun MM-kisat tulee, mä oon tosi tyytyväinen, että Jokiharju tulee. Me tarvitaan raitin pakkisi.
Näin se on. Raitin pakki ei ole koskaan maailmassa liikaa. Yksi lyhyt kysymys vielä, koska mä tiedän, että se sytyt tästä. John Cooper on hyvä valmentaja Tampassa, mutta missä vaiheessa valmentajan eväät ovat vain syödyt kaikesta hyvyydestä huolimatta, jos joukkue vaan ei menesty?
No ne kuitenkin menesty sillä lailla, että meni taas pudotuspeleihin heittämällä. Ekalla kierroksella tuli sitten mun mielestä se pahin mahdollinen, jolla oli kalavelkoja maksettava. Eli Montreali oli nuori, nälkäinen ja tarpeeksi vittuuntunut siihen, miten ne kohteli Stanley Cupin finaaleissa Montrealia. Mm-hmm. Niin se oli niinku, vähän niin kuin kiekkojumalatkin oli vähän sitä mieltä, että kyllä nyt jos noi tekee hommia maksimaalisella effortilla, niin Montreali menee tosta jatkoon. Mutta miksi sä vaihtaisit hyvää miestä? Sitten pitää olla sata varma, että sinne tulee joku sisään. Mutta siinä oli yksi sellainen heitto, mitä pelaajat sitten veti vähän vastapalloa valmentajalle, kun se sanoi, että Tuuri on ollut heidän mukana tässä ihan monta kertaa. Niin sitten taas aika monet pelaajat sanoivat, että Tuurilla perkulle meidän menestyksellä ei ole mitään tekemistä. Mm-hmm.
Eli tässä pätee vanha, en muista kuka legendaarinen golfari sanoi, että kun aloin harjoitella enemmän, onnikin kääntyi paremmaksi.
Se on kuule just näin. Ja se, mä vierastan sitä, että kun mä näen tuolla koko aika suomalaisia jääkiekkoilijoita, jotka on mukamassa menossa koviin ammattilaissarjoja, niin mä huomaan, että ne on muuten paskas kunnossa.
Harjoitelkaa ihmiset, harjoitelkaa. Otetaan aika muutama huomio vielä suomalaisista.
Viikon suomalaiset.
Mikael Granlund. Nyt MG näyttää, että millä tasolla voikaan suomalainen jääkiekkoilija pelata. Siis menee kylmät väreet, kun katsoo Granlundin pelaamista. Siis aivan järkyttäviä minuutteja ja minkälaisia minuutteja, minkälaisia joukkueen eteen tehtyjä juttuja vaihdosta toiseen. Siis toi on ihan täydellistä lätkää, mitä Granlund pelaa.
Vaiheuttaa vastapuolelle jäähyjä.
Just näin.
Ottaa varmoja maalipaikkoja pois räpylä torjunnalla.
Joo, se torjunta oli käsittämätön. Vetää siis, onks Mikke niinku pelannut joskus maalivahtia? Se vetää ihan semmoisen niinku intuitiivisen hanskakäsi, koobrakäsi tosta.
Saletisti on. Melkein kaikki suomalaiset jääkiekkoilijat on pihapeleissä ollut, kun ne on väsähtänyt, kato pikkupoikana. No ainoa paikka, kun sä oot ihan puhki, niin, se menee, niin ne menee veskaksi. Kaikki on varmasti toiminut siitä. Ja sitten ihan tohkeissa, varsinkin jos pelataan tennispallolla ja muulla, niin sulla on pesit räpylä siellä, niin sä pääset operoimaan siinä. Niin tässä oli hei pihapeli tausta granulina, niin selkeä räpylätorjunta. Mutta se, että millä tavalla se operoi, niin sehän on totaalisesti Coach Q:n luottomies. Ykkös YV meni rikki sen takia, kun ne pääsi 5-3 vastaan pelaamaan melkein 2 minuuttia. Granulia paikattiin silloin. Silloin oli reikä, kun se tuli mailaiskusta Granlundiin, niin sitä paikkailtiin sitä reikää siellä, niin se ei päässyt YV:tä. Ne ei saanut mitään aikaa. Ne olisi siinä päässyt jo Vegasia vastaan karkuun. Eli tällä hetkellä se on primusmoottori YV:llä, ykkös AV-tappaja ja sitten se pelaa vielä kärkikenttiä vastaan. Eli kun peliaika pyörii tuommoisessa 20 minuutissa, niin siinä on pelaaja, joka tekee ne kaikki vaikeimmat jutut siellä kentällä. Ja se mahdollistaa sen, että Leo Carson saa pelata aika, en mä sano vapaita minuutteja, mutta vähän helpompia minuutteja.
Tähän liittyy muuten muutama kuulijakysymyskin, joten otetaan Sebastian Aho käsittelyyn pudotuspelien tokaa kierrosta, kun mennään, niin jotkut oli jo huolissaan Sebastian Ahosta. Pitääkö olla huolissaan?
No ei. Siinä on, nythän Jarvis pistettiin jo yhteen kenttää, tuossa vähän sotkettiin sitä, mutta Jarvis, Svechnikov ja Aho, niin ei tarvitse olla. Ajattele, ne on 6 voittoa ottanut putkeen. Ja se Stankovin ketju, missä on Blake ja Hall, niin on ollut tosi hyvä. Se on ollut mun mielestä pudotuspeli, kaikkien pudotuspelisarjojen ylivoimaisesti paras ja tasaisin kenttä, kun puhutaan 5-5 pelaamisesta. Ne on tehnyt se eron. Ja tämähän on Karoliinalle aika kiva. Ne on mennyt 6 peliä tässä voitollisesti ja edelleen niillä on pakkasessa, jotka liekkeihin päästessään niin tulee olemaan vielä aika pelottava ketju.
Eli ei tarvitse olla
huolissaan. Ei, kyllä Aho löytää tiet ja reitit, hei, saletisti. Ja kun nyt on pudotuspelejä, niin ainahan vastapuoli tekee kaikennäköiset ottelusuunnitelmat, että pimittäkään toi ketju. Mutta nyt kun siellä on toi Stankovin ketju, niin nyt täytyy sitten jo 2 kenttää rupea pimittämään. Niin hei, tehtävä vaikeutuu aika hitosti.
No niin, eli Ahoa saadaan esille ihan tuota pikaa. Ika, hei, loppukevennys. Sä oot ymmärtääkseni Ruotsissa ja pääset siellä seuraamaan EHT-turnausta, niin olisitko uskonut, että sanat EHT ja Alexander Barkov voi joskus sanoa samassa lauseessa?
En olisi uskonut, ja sitten kun mä heitän tämän sillä lailla sulle, että olisiko tämä kaikkien aikojen tasokkain EHT-joukkue, mikä Suomi on koskaan tuonut tämmöisiin turnauksiin?
En ainakaan heti keksi kyllä vastaan.
Ei. Mieti, minkälainen taistelu muuten pelipaikoissa. Täällä on 5 ketjullista vielä. Tai kentällistä. Ajattele, mikä taistelu pelipaikoista on muuten sitten, hei, sanoisinko näin, jopa veristä.
Tämä on Ikan Änäri. Uusi jakso joka torstai.